galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaadeeda caddana galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. waa galab arbaca bisha novembar ee sanadka 2023 waa 15 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure. dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka vana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda daadadka ee magaalada beledweyne.
Sanadkii hore ilaa iyo sanadkan 2008 qarax ayaa ka dhacay magaalada beledweyne. Meelaha ugu daran oo hadda dadku ay ku geeriyoodeen waxaa ka mid a qaraxii ugu dambeeyey meesha uu ka dhacay oo aan lahayn cishinkii birihii buundada dhagax jibis ay lahayd.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa xubintii haweenka
aadaa ula yaabay oo dadkii waxay ka dhigayaan gudniinkii gabar 23 jira la gudi saamaanayaan ameerika wax ma la gudi karaa lee yacni soomaalida maaragtay maskaxdooda maunta u shaqayso ma arkayaan gabdhahan yaryaree dhimashada ku imaanayso gabdhahan oo mataqaanaa umul raacanayaan ma ujeedaan.
waxaa kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping ayaa wadahadal ku yeelanaya maanta San Francisco oo ka tirsan gobolka California. waxyaabaha ugu muhiimsan kulankaasi ah ayaa dib u soo celinta dariiqadii wada hadalka ah ee u dhexeeyey labadaas waddan ee dhanka dhaqaalaha ugu horreeya dunida. Shiinaha ayaa waxa uu jiray dariiqadii lagu waday markaasi xiriirka ama lagu wada xiriirayay bishii Agoost ee sanadkii 2022 markii Nancy Pelosi oo ahayd afhayeenkii aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka ay booqatay Taiwan oo ah jasiirad iskeed isu maamusha, balse Shiinuhu uu sheegto in jasiiraddaasi ay ka tirsan tahay dhulweynaha Shiinaha. ciidamada Israa'iil ayaa maanta la sheegay inay galeen cusbitaalka ugu weyn Gaza, islamarkaasina goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in baaritaan ay ku sameeyeen qolalka iyo qaybaha iyagu hoose ee cusbitaalka. tallaabadaasi oo soo afjaraysa go-doon dareenka dunida kiciyey kadib markii ay markaasi Israa'iil ay ugu yeedhay iska hor imaad halis ah oo ka dhacay irdaha cusbitaalka Ashifa oo ku yaalla magaalada Gaza ayaa noqday bartilmaameedka ugu weyn ee howlgalka dhulka ee ay wadaan ciidamada Israa'iil, kaasi oo ay sheegeen in Xamaas ay ku leedahay xarun u furan god dhulka hoostiisa ka qodan, arrintaasi oo Xamaasna iska fogeysay. Dr Axmed El Muhalati oo ahaa dhakhtar dhinaca qalliinka ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters khadka telefoonka ugu sheegay in shaqaaluhu ay dhuumanayeen markii dagaalku uu ka soo gudbay bannaanka cusbitaalka habeen barkii. dalka Ruushka ayaa sheegay maanta oo Arbacaha inuu aada ugu xumaaday tallaabada dalka Finland uu uga fiirsanayo inuu xiro xadka ay wadaagaan labada dal. Finland ayaa ku eedeysay Ruushka shalayto in si bareer ah ugu ogolaanayo in ay soo tallaabaan muhaajiriin aan haysan dokumentiyo saxa, taasi oo Finland ay ku tilmaamtay xeerad lagu qalqalgelinayo. dalka Finland oo ay ku nool yihiin dad ka badan 5 milyan ayaa waxaa la sheegay in howl xeyndaaba oo 200 oo kilomitar ah oo lagu xirayo qayb ka mid ah xuduud ah ay waddo, taasi oo la filayo in howshaasi ay dhammaato 2026. Afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa wariyaal waxa uu u sheegay maanta Arbaca mar wax lagu weydiiyey tallaabada ay qaatay Finland in ay aada ugu xun yihiin in hoggaanka Finland uu si cad u doortay tallaabo uu Peskov ku tilmaamay ka guuridda xiriirkii wanaagsanaa. Xiriirka labada dal ayaa xumaatan iyo markii Ruushka duulaanka uu ku qaaday Ukrain bishii Februari ee sanadkii 2022. Ugu yaraan 7 qof oo rayada oo u badnaa dad waayeela iyo caruur ayaa lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga waddanka Burkina Faso horaantii bishan, sida bayaan uu soo saaray uu ku sheegay dacwad ogaha dalkaasi. Kooxo aan la garanayn ayaa weerar ku qaaday tuulada la yiraahdo Zangu oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5 November, halkaas oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna dab qabad siiyeen hanti. Koox ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo loo diray inay baaritaan ay ku sameeyaan arrintaasi ayaa ogaatay in tiradaasi 70-ka ah ee dadka ay dhinteen, sida lagu sheegay bayaankaasi, iyadoo intaasina ay kooxdaasi ku dartay inaan la cayimin tirada saxda ah ee dadka dhaawacmay iyo kuwa la leeyahay. Warkiina dhegeystayaal, waanaga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, hay-adda cuntada adduunka ee WF P ayaa waxay saadaalinaysaa in rubac ka mid a shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan xaalad gaajo darana sanadkan kadib daadad ballaaran oo ku dhuftay gobollo badan oo Soomaaliya. Meelaha daadadku ay saameeyeen ayaa waxaa ka mid a magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaana warbixintan nooga soo diray Beledweyne.
Duqa degmada Beledweyne Marwa Nadar Tabaax maalin oo warbaahinta kula hadashay gudaha Beledweyne ayaa waxa ay sheegtay in sanadka 2023 iyo sanadkii ka horreeyay dadka Beledweyne ay wajaheen dhibaato xoog leh oo kasoo gaartay 8 qarax oo ismiidaamin ah iyo 2 fatahaad oo middii ugu dambeysay ay 7 ku dhufatay. Nadar Tabaax maalin ayaa intaa ku dartay in meelaha ugu badan oo dadku ay ku geeriyoodeen ay tahay xaafadda Xawataako, gaar ahaan halkii uu ka dhacay qarixii ismiidaaminta 2 bilood ka hor.
Waxay Beledweyne ku sugan tahay 2 sano oo xaalad ilaahay xaalkeeda ogyahay ah. Sanadkii hore ilaa iyo sanadkan 2 biyo-baxa iyo 8 qarax ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne. Meelaha ugu daran oo hadda dadku ay ku geeriyoodeen waxaa ka mid a qarixii ugu dambeeyey meesha uu ka dhacay, oo aan lahayn cishinkii birihii buundada dhagax jibis ay lahayd, sababtoo ah markay ama cagaf la raaco ama ciyaalku ay ku dabaalanaan ama dabaal ay ku gudbayaanba meel ay haddii khatara timaado ay qabsadaan ma laha. Sidaa daraaddeed qarixii laftigiisa wuxuu ka qayb qaatay dhibaatada, isagoo awalba dhibaato ahay. Waxaasoo dhan waxaa ka tiro badan, ka awood badan dhibaatada gaartay magaalada Beledweyne. Marka magaalada gudaheedana dadaa ku go-doonsan banaankeeda dadkii jirayna ilaa iyo hadda waxaan ka warhaynaa cid maaragta gargaar u fidisay, hadday bac ahaan lahayd, hadday raashin ahaan lahayd, iyo hadday gargaar kale ahaan lahayd ma jirto. Waxaan ugu baaqayaa hay-adaha samafalka dhammaantood inay gargaar bini-aadinimo dadkaas banaanka usoo baran u baxay inay la gaaraan, sababtoo ah kor waxaa ka da-ay roobkii, hoos waxaa ka socday biyihii, waxaa saameyn fara badan ugu yeeshay qaraxyadii dhammaan. Inta aan isleeyahay waa nolol ma jirta waa inta.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan Xasan Ibraahim Cabdulle ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka shacabka ah ee ku dhintay Beledweyne tan iyo maalinnimadii Axaddii ay gaarayso 8 qof, tiro kale oo dad ahna lasoo badbaadiyey, islamarkaana ay jiraan dad xaafadaha magaalada qaarkood meelo ka mid ah ku go-doonsan.
48 saac lasoo dhaafay guud ahaan degmada Beledweyne waxay biyaha u saameeyeen si siman. 4 xaafadood ee ka kooban tahay degmada Beledweyne, 2 xaafadood waxay u qaxeen kor meesha loo yaqaan celjaale iyo tuulooyinka ku hareeraysan deegaanada u dhow. Sidoo kale xaafadaha Bundweyn iyo Horwadaag ayagana qaybo ka mid ah godoon waaya, qaybana waxay u qaxeen deegaanada u dhadhow ee hoostaga xaafadahaas. Sidoo kale waxaa jira khasaare hantideed iyo dhimasho iyo dad la soo badbaadiyey intaba. Dhimashadu ilaa iyo 8 ayay gaaraysaa ee ku waxyeelowday 48 saac la soo dhaafay. Dad la aqoonsaday iyo dad aan weli la garanin ku dhacay kiliga buundooyinka iyo kiliga Waraaboole iyo buundada Nuur Xawaad.
Kanadiid Xuseen Sandhool waxa uu ka mid yahay dhalinyaro si isxilqaan ah kula shaqeeya hay-adda Bisha Cas, iyagoo isticmaalaya doon ee hay-adda leedahay ayaa waxay gurmad u sameeyaan dadka uu daadku qaado iyo kuwa ku go'doonsan meelo ka mid ah magaalada Beledweyne.
Waxaan idinka codsanaynaa taleefan lambarani la reebaya inaad hay-adda Bisha Cas aad la soo xiriirtaan, waayeelka iyo caruurta inaad meel dalacada saartaan. waxa waaye xaalad markasta way imaan kartaa, biyahan xilliga ka dambeeya way sii badanayaan, khatartuna waa mid sii zaa'ideyso. saas darteed taleefan lambaraan idiin reebayna inaad la soo citaan dhammaan hay-adda Bisha Cas, lambarkaas gaarkaah oo idiin reebna aad la soo xiriirtaan. saacad kasta waxay heegan u yihiin qofkii go'doonsan inay samato bixiyaan, wixii meyda inay qabtaan, wixii biyaha soo raaca inay badbaadiyaan. Ilaah wax badbaadi kare. adinkana waxaa idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan tiimkan volunteer ay ku shaqaynayaan. waxa waaye adinkay heegan idin kugu jiraan. adinkana waxaa idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan taleefan lambaraa niila reebaya. qof baa umuli karo, qof baa xanuunsan karo, caruura joogto, waayeelaa joogo, xaaladda waa u jeedaan. cirki waa taagan yahay, webigiina waa kana. marka waxaa idinka codsanaynaa inaa adinkana aad noo dhimrisaan oo aan isla soconno oo aan wada shaqayno oo kii xanuunsan aad noo sheegtaan oo haddaa webiga meyd ku aragtaan aad noo sheegtaan oo caruurta iyo waayeelka xaaladooda aad mar walba la socotaan oo nala soo socodsiisaan. intaas aad idinka codsanaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan haweenka.
oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkeenna madasha haweenka ee v o a da. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa marti noogu ah Ifraax Axmed. Ifraax waa gabar ka shaqaysa arrimaha la dagaalanka gudniinka fircooniga iyo sidoo kaleeto wacyigelinta bulshada xaaladaha khatarta ee gabdhaha ka soo wajihi kara xanuunada ku yimaada gudniinka fircooniga. Ifraax haatan waxa ay ku sugan tahay Ireland, waxaana dhowaantan la guddoonsiiyey bisha Oktoobar bartankeedii abaalmarin ay ku muteysatay howlaha ay u qabato haweenka, gaar ahaana la dagaalanka ciribtirka gudniinka fircooniga. waxaana abaalmarintaasi siisay hay-adda Concern Worldwide. Ifraax, bal soo dhowow, ugu horreynta ku soo dhowow barnaamijka madasha haweenka.
waa mahadsantahay Saaro, aada kaag mahadcelinayaa inaa maanta barnaamijkaaga marti ku ahano.
waa hagaag, bal ugu horreyntii waxaad iiga warantaa Ifraax, dhowaantan waxaa lagu guddoonsiiyey abaalmarin. abaalmarintaasi maxay ahayd?
waa mahadsantahay Concern Worldwide. sida aad sheegtay, waa bilad sanadla ah oo sanad walbaba la siiyo qofkii oo mataqaana horumar sameeyo dhinaca haweenka. sanadkii lasoo dhaafay waxaa la siiyey safiirka Ireland u fadhiyo Niyoga oo human rightska consulka ahayd, waana safiir ee hore waxay ugu soo ahayd dalka Fransa, qof oo siyaasi aad magac ule ahayd. waxaan ku faraxsanahay in sanadkan aniga biladaas namalid gareey amba matqana la igu xusay waxqabadka aan u hayo bulshada, khaas ahaan haweenka Soomaaliyeed.
waa tahay, waxaad bal iiga warantaa maxay kaaga dhigantaa inaad heshay abaalmarintan?
runtii waxa waaye anaga waxay soomaaliyaan ahay maasha allah gabdho badan oo dhalinyara oo meel walba jooga oo waxqabadka oo siyaasadda ku biira way jiraan. Runtii wax weyn waaye sababtoo ah aniga dalka Ireland dhalashaa ka haystaa, mar walban waxaan dhahaa Irisha ahay waa ku faana. Marka maadaama aan qof dalkan dhalasha ka haysta ahay, ay aaminsan yihiin inaa ahay shaqsi aada maaragtay dalkan Ireland magac ugu soo jiiday, waxay ii tahay sharaf in maaragtay beladaasi la guddoonsiiyo. Taas keliya ma aheen, waxaa aada ii farxad geliyay maalintii dalada la isoo guddoonsiiyey marwada madaxweynaha aba xitraaday. Waxaan rabaa ifrax inay ii timaado si aan u wada shaahayno ugu hambalyo. Waa u tagnay aniga iyo tiimka ila shaqeynayo. Markaa u tagnay guriga hoygeeda, ugu tagnay hoygeeda anagoo fadhiga fadhino madaxweynaha dalka Ireland, madaxweynaheyga aa soo degay. Markuu soo degay waxa yidhaahday, ifrax waxaan maqlay inaad joogtid, saas darteeda usoo degay inaan ku salaamo. Waana ku faraxsanahay inaa maanta nasoo booqatay. Taasaa farxad isii gelisay sababtoo ah runtii adigoo oo maaragtay waddankan waxaan la imaaday anoo waxbala haysan, anoo luuqad aqoonin, anoo waxba ahayn. Maantan waxaa ku faraxsanaa in siyaasiyiinta dalka ay og yihiin inaa ahay qof dalkan kasoo jeedo oo weliba magac iyo maxaa la yirahdaa karaamo u keenayo oo maamuus u keenayo, ay ku faraxsan yihiin hoosha aa qabanayo, ay ku faraxsan yihiin siyaasi kasta oo Afrika aado amba mataqaana. Markii oo waddankan oo arrimaha caalamiga laga hadlayo, inta itaqaano mar walba khudbadooda ay kusoo qaataan ay dhahaan ifrax waa geesiyada waddankeena. Marka taasaa farxad gelisa.
Waa hagaag. Inkastood waddankaaga hooyo aad dib ugu noqotood ka shaqeyso la dagaalanka gudninka fircooniga, haddana waa sax dalka Ireland oo dhalashada aad ka qaadatay asaga nafarkiisa waxaad u tahay muraayad waxqabadkaaga. Waxaad iga warantaa marka dareen ahaan maxay ku gelisa adiga inaad hesho abaalmarintan, maxay kugu dartay noloshaada?
Runtii abaayo waad dareemi kartaa markaad arrimo bulsho ka shaqaysid amba aad mataqaana shaqo wanaagsan aad qabatid, haddii oo mataqaana lagu aaminsan yahay inaad hawshaas qabatay si voluntary ah, si mataqaana garasho ah oo adiga aad u gashay inaa hawsha aad ka shaqaysid, waxaad dareemaysaa markii lagu yiraahdo waxaa lagu siinayaa biladaas oo haweenka sanadka waxay ii tustay biladaas in maaragtay hawsha aan Soomaaliya ku hayo in la og yahay, in laga warqabo, in la aaminsan yahay ina ahay qof dalkan dhalasho ka haysto oo mataqaana degan oo weliba maqan oo u maqan shaqo. Marka runtii dareen gaar ay gelinaysaa, waxayna itusinaysaa in weli inaa Soomaaliya u guur iska dee weli ma ixasuusta la ixasaayo.
Waayahay. Waxaa jirta inaad muddo la dagaalamayso intaan ogahay dhowrkii sano ugu dambeysay gudniinka fircooniga, bal iga waran wacyigelinta bulshada ilaa iyo haatan maxay ka bedeshay adiga iyo asxaabtaada ama dad kaleto kala duwanbo la dagaalanka lagu wado gudniinka fircooniga in lagu sameeyo gabdhaha yaryar?
Aada u mahadsan tahay. Runtii horta Soomaaliya maasha allah waxaa yaraaday horta gabar in maaragtay guriga lagu gudo, laakiin waxaa saa-iday in dhakhaatiirtii hadda ay gabdhaha gudayaan. Sidaa ognahay Soomaaliya waxaa waa waddanka oo lagu tilmaamo 98% in gabdhaha la gudo. Haddana health geographiga report ay soo saareen waxay dhaheen gudniinka kor u kacay, laakiinse gudniinka kor u kacay ay sheegayaan waa wax la yiraahdo caafimaad dhakhaatiirtii gabdhaha gudayaan. Laakiin taas waxay weli muujinaysaa inuu gudniin ka jiro. La waxaa jirta Soomaaliya hadda fahamka aada u badan yahay. Waxaan xasuustaa 2018-19 in gabdhaha markii oo la gudo ay dhiig baxaan, ay dhiig bax dartiisa ay u dhimanayeen amba gobol ha joogaano amba Muqdisho ha joogaan amba caasimad kale gobolada ka tirsan ha joogaan. Gabadha markii la gudo waxaa layska dhaafi jiray in la yiraahdo 2 daqiiqo le waa 5 daqiiqo le waa hadday joogsanayaan dhiig wuu ka istaagaa wuu yeelma. Hadda waxay ogaadeen wacyigelintii badneed gabdhihii yaryaraa ee markaas soo dhintay oo dhiigbaxa u dhintay aan ma aragtay aada uga hadalnay oon waalidiintooda wareysanay oo qof walba la kulanay, dadkii waxay fahmeen gabadha haddii la gudo
saacad ka badan haddii dhiig baxayso inay isbitaal ula cararaan sababtana ay tahay in dhiig baxaas dhimasho ay keeni karto marka waxaa yacni inuu gudniinka socdo raali kami ihi laakiin waxaa ku faraxsanahay in mataqaanaa oo maanta gudniinka oo maaragtay gabar aynu u dhimanayn mida kale waxaa yaraatay gobolka banaadir barakacyaasha oo kale waxaa ku yaala umaleynayaa 20,000 oo barakac ka badan waxaa jiri jirtay gabadha barakacaha ku nool markay foolanayso in aan isbitaal la geynin laba siyaabaabe mid oo dhaqaale ah dhaqaale-la'aan ay tahay midda kalena haddii isbitaalka la geeyo gabadhii ay ka cabsanayso in la yiraahdo waa lagu qalayaa si lagu dhaliyo taasna waxay dhalisay in ay ku fikiraan haddii lagu qalo keliyaha lagaa baxsana waa fikir qaldan ay haysteen laakiin muddadii soomaaliya aan joogay oon matkana aan ololaha ka shaqaynayay waxaa suurto gashay inaad dadkaas barakacaha ku nool aan wacyigelin fara badan u sameyno aan ku dhahno haddii gabar foolanayso hadday lacag haysan xitaa haddaad 5,000 shilin soomaali aa isku dartaan waxay noqonaysaa $3-5 bajaajka lagu saaro waxaa kaloo dhiirigelin ku siinay gabdhaha haddii ay foolanayaan isbitaalka hadday kalaan inay ogolaadaan in la qalo sababtu waxa waa haddaa la qalin gabad isku furna ku dhacaan amba waxay u dhiman kartaa dhiigbax oo mataqaanaa markaas oo sababay uurka iyadii cunugii isla dhimana
waa hagaag
waayahay
marka maadaama hadda aad ii sheegtay in dadka isbitaalaadka xataa ay barteen inay xiriir la sameeyaan magaalada muqdisho gobollada waa sida marka gudniinka fircooniga ma gaartaan gobollada oo dadka ma la hadashaan
horta anig gobollada waan tagay waan faraxsanaa inaa gobollada soomaaliya mataqaanaa meelo badan aan ka tagay waa og tahay dhaqan oo muddo soo jiri jiray way adag tahay dad oo gobolka khaas ahaan dadka miiga degan in dhaqsi maskaxdooda looga tirtiro
marka sideed bulshada u dhexgashaan oo xataa hooyooyinkaas ama ayeyooyinkaas sameeya gudniinka fircooniga aad ayaga laftirkooda cilmi ahaan aada u bedeshaan ama khataraha xataa aada uga warantaan gudniinka fircooniga ka sokow isbitaalada
horta maasha allah gudooyda waxaa u sameynaa wacyigelin dadka waxay dhahaan dadkan shaqo abuur in loo sameeya haddaa maanta laba hooyo gadid harqaanka dharka lagu gadaayo amba dukaan yar aa u furta ee nyaanyo ku gado dhibka jir waxaa waa hooyo kasta oo ku imaanaya xukunada aniga in oo mataqaana dhaqaalo wax lagu bixiyo oo shaqo abuur loo sameeyana wixii irtirma lagu sameyn karo waxaa wanaagsan in ay ka go-an tahay inay diyaar u yihiin inay iska joojiyaan maxaa la yirahda ishee gudniinkan dhibaatada uu keenaya gabdhaha marka anaga waxaa sameynaa hooyooyinka gabdhaha gudaaya wacyigelina u sameynaa ayagaa waxaa ka dhignaa role model si ay beri uga hadlaan ayaga uga hadli karaan wixii ay soo sameeyeen ay dhahayaan aniga saasaa sameyn jiray waxaa aqaanaa dhowr hooyo oo muqdisho duleedkeeda joogaan oo maanta haddaa la fariisato ku dhahayo aniga anigu gabdhaha gudaayo haddana waxaa arkay gabar anoo dhalinayo oo u dhimanayso gudniinkaas aan ku sameyn amba gudniinkaas aniga aan sameyn jiray khatar ma aha inay gabadhaas dhimanayso ay ku sameyso laakiin waxay aragtay wixii ay sameysay gabadha wuxuu effected uu ku yahay dhibaatada uu keenay marka hadda waxa waaye hooyooyinka maamooyinka gudaha gabdhaha waa maaragta xoogaa waa soo fahmayaan waxay leeyihiin aniga dhibaa sameey waxaa codsana hali afi
wat
laakiin gobolada iyo maxaa la yirahda miiga iyo meelaha dheedheer oo fogfog maaragtay way adag tahay hata for example wiil oo joogo galmudugo wuxuu dhahay meelaha oo hadda laga fureeyay shabaabka wuxuu yidhi dhibaato badanaa ka jirto iyada xitaa meel in laga fikir loo baahan yahay waay sidii dadkaas ayagan loogu tegi lahay wacyigelinta loogu sameyn lahay
waa tahay ma gaartaan meelahaas maxaad adeegsataan inaad se dhiiri gelisaan oo aad hooyooyinka ka reebtaan in gabdhahooda ay gudaan maxay yihiin hababka aad adeegsataan
horta gobolada waxaa isticmaalnaa amba aan la shaqeynaa dhalinyarada oo meesha joogo amba wariyaal ha ahaadaan amba dhalinyaro ayaga iskood u shaqeynaya ha ahaadaan jubbaland oo kale waxaa joogo wiil oo wariye oo nala shaqeynaya maxaa la yirahda isheeg baydhabo sidoo kale hay-ada la shaqeynayna galmudug wiil oo wariyaa joogo maxaa la yirahda isheeg hirshabeen wiil wariyaa joogo adi waxaa sameynaa dhalinyaradaasaa dhiirigelin u sameynaa marka hay-ado kale oo brojectyaal yaryar a ka helo oo mataqaana ayaga ay dalban karaan, oo waxaa jiro ugu yaraan $500 ugu badnaa $1,000 eh oo ayaga intaa la siiyo markaas wacyigelinta ku sameynayo. Marka anaga iyo Puntland gabadhaan nala shaqeyso, marka waxaa sameynaa dhalinyaradaasaa dhiirigelin u sameynaa, waxaa dhanaa barnaamijkaasaa jiro soo dalbo shaqadaasaa la rabaa in la qabtay shaqadaas qabo, marka sidaasay shaqada ku qabtaan.
Waxaa jirta in waxyaabaha ugu khatarta badan ay ahayd gabdhaha oo aan la siinin meelaha qaarkood, marka gudniinka lagu sameynayo teetana aan lagu durin qalab aan sterile ahayn oo nadiif ahayn oo gudniinka lagu sameeyo, ama hadday noqoto manqas, ama hadday noqoto maxaan ku dhahaa sakiin, sidoo kaleeto gabdhaha dhiigbaxaas ay u dhintaan oo la sheego. Marka waxyaabahaasi ilaa iyo haatan ma dareenteen in isbeddel uu jiro, mase weli sidii ayaa dhibka noocaasi uu taagan yahay gudniinka la xiriiro?
Horta markii la fiiriyo maxaa la yiraahdaa miyiga baadiyaha oo kale, baadiyaha weli seem waaye, waxaa waaye gabdhihii sidii loo gudaa, makhasiyaa lagu gudaa, masakiinaha lagu gudaa, malmalkiia la isticmaalaa, hoostaa laga uumiyaa. Laakiin markii la fiiriyo caasimadoo kale iyo isteejyada maaragtay sitiyadooda kale, waxaa moodaa xoogaha inay dadkii ay ka duwanyihin. Laakiin saaray waa joognaa abaay waxaa ka hadloonaa gudniine, xataa taas ina anaga u dabaal degnaba, sababto waxa waa gudniin waa gabadhi waa la jarjaraya, amba caasimo deganaa, amba miid deganaa, keliya waxay ku kala duwan yihiin in mataqaana hadda yacni caasimadii ay joogaanaa lalee mogi gabadhii si kalaa loo gudaa. Waxaa arkay hadda dada waxay ka dhigayaan mara video yariis oo clip lasoo geliyey aadaa ula yaabay, oo dadkii waxay ka dhigayaan gudniinkii gabar 23 jir la guday saanaaliyaal america wax mana gudi karaa lee, yacni soomaalida maaragtay maskaxdooda mausa u shaqeyso. Ma arkayaan gabdhahan yaryar ee dhimashada ku imaanayso, gabdhahan oo mataqaana umul raacanayaan ma ujeedaan wixii kaftana ka dhiseen. Marka waxa waaye xamar joog, kismaayo joog, garow joog, waxa waaye gudniin waaye, miibi joog, waxa waaye gabar haddaa jarjarta ee dhiig baxayso waa gudi, gabadhaasna biyadeeda kuwajig, haddana midi kale sharci ma haysana. Taasaa dhibaatada ugu weyn soomaaliya haysata, waxay tahay sharci la-aanta. Haddii maanta sharci oo jiri lahaa soomaali sharciga ka cabsata, waxaa xusitaa 2018 samil oo gabadhooda gudi oo gudniin u dhimatay oo dowladda ay dhahday tilaabay sharci laga qaada, markii oo la raadiyey gudoodii la qariyey oo mataqaana marka aniga dadka dib u raadiyeyna waxay dheheen wala xira. Marka waxaa dareemay in soomaalida sharciga ay ka cabsata. Maanta haddii dowladda soomaaliya sharciga ay sameyn lahayd oo yacni sharciga diyaar waaye, maasha allah wuu yaala, mataqaana akhri lahaayeen oo la ansixi lahay, waxaa ogahay in oo yaraa lahay, sababto qof walba uu isleeyahay haddii oo mid gabadhan ku imaa naagta gudeysa itaa waxay ka cabsanay inuu sharciga qabto. Laakiin haddii sharci laheen gudniinka waa sii socona.
Ma ii sheegi kartaa hadda percentage ama boqolley aada idhihi karto dhowr sano ka hor markay ololahan aada bilaabayseen intaas ayay ahayd, maantana intaas ayay tahay? Magaalooyinka waaweyn maamul goboleedyada iyo caasimada xataa keliya, adoon eegeyn baadiyaha iyo gobolada kaleto ee fogfog.
Horta waa ogtahay anaga waxa waaye hay-ad yaraanahay, haddii xitaa research aan sameyno researchkeena qof isticmaalaya malaha. Saa ogtahay soomaaliya 98% la dhahaa percentage-ka gudniinka survey hadda ka hor la sameeyey wuxuu sheegayaa 65% in gudniinka oo jiro, laakiin 100% in oo mataqaanaa medicalization la aado. So micnaheeda waxa waaye 65% weli waxaa lagu dhaqmaa maxaa la yiraahdaa isheeg fircoonka, 100% medicalization ka calisaan. aniga madihi jiray suno iyo fircoon, laakiinse in oo mataqaanaa isbitaalka la geeyo oo iyaga sidai aaminsan yihiin 2 qodobaalatole 3 qodobaalatole lama xayoogini waxaas ay leeyihiin. Marka serbeygaasaa jiro, laakiin ilaa hadda waxaa isweydiiyaa wax aana United Nations ayaga aanan sameynin ma soconayo galkeena saa wada ognahay, sababto waxa waaye United Nations waxay ayaga soo qoreen aan akrina. Marka waxaa loo baahan yahay national research oo complete ah oo la sameeyo, oo mataqaanaa kan hadda UNICEF ay sameysay oo 98% lagu bedeli karo oo percentage-ka saxda.
Waata ugu dambeyntii ifraax anoo ku hambalyeenaya hadda hooyo ayaad noqotay, weliba gabar ayaad dhashad ku curatay. Gudniinka fircooniga waad ogtahay, inkastoo gabadhaada airline ay hadda ku dhalatay, haddana gudniinka fircooniga waad ogtahay caqabad weyn oo soo jirtay ahayd. Hooyooyinka adigoo kaleeto oo dhallinyarada ah ee hadda curanaya ama gabdhaha dhalay, maxaad dhihi lahayd si maaragtay ugu tusaale qaataan gabadhaada? Maxaad ka yeeli doontaa?
Hooyo walba gabadha cunugta soomaali ma ogi, laakiin ani markaa gabadheeda dhalay xabadka la ii saare, anoo weli xanuunkii ahaayo, markaasna farxad badanaa dareema, ma fahanti. Hooyo walbana waxaad dareema markay dhashay in cunugeeda xabadka loo saaray gabadheeda, inay maaragtay ay dareentay naxariis, horta naxariis oo ilaahayna geliye aad la soo geleyso, raxmad allana geleyso, mafa. Marka iyagoo raxmadaas fiirinayo, inay fiiriyaan gabadha maaragtay quruucdeeda iyo qosalkeeda, ka ilaaliyaan dhibaatada iyada soo martay. Sababta waxa waaye, dhibaatada adig ku soo martay haddii aad gabadhaada aad tirayd aniga buwale soo yeelay iidan ha aragta xanuunka, waxa waaye xanuun beri adiga hooyo ahaan a ugu shalaynaysa. Marka waxaa leh hooyo walbo ka fiirsato, ha fiirisa dhibaatada iida soo martay naxariista gabadheeda ee dareentay maalintii ilaahay maaragtay jilkeeda saaray, ha ku fikirto ee ha tiraada alxamdulilah gabadheeda dhibaatada aniga marama marayso.
Ifraax Axmed ayay taasi ahayd oo u dhaqdhaqaaqda ka hortegista gudniinka fircooniga. Barnaamijkeena madasha haweenka toddobaadkan ayay marti noogu ahayd, kadib markii muddo laba asbuuc ka hor ifraax la siiyey abaalmarin ay siisay hay-adda Concern Worldwide oo lagu abaalmariyey howlaha ay ka wado la dagaalanka gudniinka fircooniga ee Soomaaliya. Ifraax, aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa.
barnaamijkaasi madasha haweenkana waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdixamed, halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a Washington, idaacaddeena galabtii wararka v o a. Magaalada Boosaaso waxaa lagu soo bandhigay buug ay qortay gabar da'yar oo diiradda saartay ahmiyadda wax qorista iyo akhrinta. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa ka soo warramay wax buuggaas uu ku saabsanaa. Maxamed Yuusuf waa kan oo ka soo warramaya buuggaasi.
Nasriin Maxamed Shukri oo ah gabar dhallinyara ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigtay buug ay ka qodhay sheeko faneed dhallinyaradan ay ka faa'iidaysan karaan markii ay akhriyaan. Bandhigga buuggan waxaa ka qaybgelayay dhallinyarada magaalada Boosaaso, bahda waxbarashada, iyo mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka iyo weliba wasiiro. Ugu horreyn, Nasriin oo ah gabadha buugga qodhay ayaa ka sheekaysay ujeeddada ay u qortay buuggan iyo weliba caqabadihii ka hor yimi inta ay waday qorista buuggan ay soo bandhigtay.
Si guud, buuggu wuxuu ka hadlayaa sheeko faneed, sheeko faneeddaas oo ah qisan dhaba ah ee ku salaysan deegaankii magaalooyin badan oo Soomaaliyeedna maraysa. Sheekaas anshax ahaan dhisan oo aan ka fikray in bulshada Soomaalidu dhammaantood luuqad ahaan iyo lahjad ahaanba ay fahmi karayaan, oo aan erayo ay fahmiynin aan ka reebno. Anshax ahaana dhisan oo loogu talagalay inay bulshadu si guud u wada akhrisato, mid yar, mid dhexe, iyo mid weynba, si aanan qiyaabo akhlaaq daraa oo bulshada qoraal iyo fan iyo sugaarintaba loogu soo gudbiyo aan uga reebno.
Maxamed Xaaji Ingiriis oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in dhallinyarada ay wax qoraan waxna akhriyaan.
Marka waa niigu dhiirgelinaa in wax la qoro, in wax la qorna waxay ka bilaabanaa in wax la akhriyo. Waxaa niigu dhiirgelinaa inaad wax akhrisaan. Habeen dhoweed Murtinle waxaa ku soo arkay dhallinyaro aad iyo aad u firfircoon, aad iyo aad u dadaalayso. Waxa ay ku guuleysteenna tahay inay public library furtaan ayaga duqa magaalada intay ka codsadeen, bugaag inay dhigaan, inay kaar bixiyaan sidii Yurub iyo Ameerika ku naqaane. Qofka library tagaa inuu kaar haysto library-gaas buugna kaga qaato. Anna waxaa ku soo deeqay 12 buug oo cilmiga development sida bulshooyinka iyo loo horumariyo, qaar Tanzania laga qoray, meel kale duwan laga qoray, iyo 10 PDF ah. 10-kaas PDF iyo in ka badanba haddaa caawa la furayo library ama lagu dhawaaqayo. Sidii oo kale rabaa inaan qayb ka noqdo oo ugu deeqo Boosaaso. Waxaa kaloo ka mid ah intaa ii dheer in la akhriyo aydana tahay buugaagta laga qorayo Soomaaliya oo gaalada qorays waa buwaag noocan ay qorayaan inaa ogaatiinna way tahay ayda wadankii dhex joogtiin maxaa dibadda dadka jooga oo ajnabigii ahaa oo Soomaali darso ay qorayaan ayagana kuwaasna inaa ku soo deeqaan jacayl lahaa.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso, maamulayaasha jaamacadaha iyo iskuulada ee ka qayb galiyey bandhigga buuggan ayaa iyagana ka dareen celiyey sidan gabadha dhalinyarada ay ugu dhiirratay qorista buuggan, waxayna sheegeen inay uga mahadcelinayaan doorka ay qaadatay.
Caawa reer Boosaaso boqolad buug waana ugu yartaa, waana isleeyahay oo waxaan ogahay dadka Boosaaso jooga inay aada u akhriyaan, aadna wax u qoraan, balse aanu xoogaa aanu
oo jacaylkiisa ka dareemay. Marka jacaylku wax noocaas ah oo wax cajiib ah runtii waxa weeye qofkii garanaya waxa amarkiisa la qofkii ehelkiisa jacayl waxa wax laga weydiin karaa qofkii ehelkiisa. Marka nafrin waxaan filayay inay ehelkiisa tahayo caawa buuggaana inoo reebtay aynu akhrin doono wax badanna ka faa'iidi doono.
Yacni waxay ku tusinaysaa yani waxay ka hadlaysaa jacaylka, yani qofku marka buugga aad dhuutid nuxurkiisa wuxuu ku tusinayaa jacaylka. Marka caawo waxaan halkan iskugu nimid munaasabadan, yani meel waxaa la yidhi hoo baahan hada wax kaba taro, dhammaantiin waxa u baahan nahay inaan buugta gadano.
Ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka degmada Boosaaso Bashiir Faarax, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile, wasiirka dowlaha wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdilsaaq Sheikh Adun, wasiirka degmada Puntland Axmed Yaasiin ayaa ducdooda dhalinyarada magaalada Boosaaso ugu yeeray inay wax ka qoraan arrimaha bulshada ayna sameeyaan cilmi baarisyo kala duwan.
Codkii sehirkan ikula hadda fahanna, codkii sehirka wuxuu yahay waa codka dhigaha halka mar ku soo dhacayo dib loo waayo waaye. Marka waa soo dhaweynaynaa
nasriin caawa xataa boqorada Boosaaso kala xiran tahay ama mar yar mar dheero waxa weeye qof qiima leh baa tahay, qiimahaagna waa soo bandhigtay. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa, waanu kusoo dhaweynaynaa Boosaaso, dafa kusoo dhowo, waanu kulanaynaa mar labaad.
Waxaan leeyahay akhri suu kobciyaa maskaxda for long time laga jooga 20 sano ka hor ani waxaan suufi waxa qoraa waliba waxaan u qabsan jiray kusoo galay dhammaan basic sheekooyin midaan ayaan kusoo galay inta badan buugta waafayaa ilaa sanadka soo dhaafay boqolaal buug oo kala duwan ayaan akhriyay. Marka qofka duwan wax akhriyo waxa kubcaya garaadka maskaxdiisa iyo aqoontiisa. Waxaa laga wadaa aan waligaa tagin dhaqamada waligaa arag inaan ka dhacasho buugtaasi.
Waxaan isleeyahay runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii dhanka dhiirranaanta inuu qofku hal abuur sameeyo wax qoro waxay qayb ka tahay hayaanka dheer ee noloshiisa inuu gaaro guulo isdaba jooga. Waayo qofku marka uu yukaansi mar walba uu ku jiro waxaan waa samayn kartaa waxa uu helayaa jaanisiya uu kaga duwan yahay bulshada la loolamaysa ama korriinka kula jirta. Qof walba xayndaabba ku jiraa, marxalad buu ku jiraa, lad iyo gareyb buu la kore buu leeyahay, waxna la bartay horumarkana kula loolamahayo. Marka qofku marka uu hindisa sameeyo ama qoraal ha noqdo bandhig buug ama xaflad uu dad isugu keenayo oo aragti iyo halabuur u leeyahay ku soo bandhigayo waa waxyaabaha keena qofka inuu noqdo qof dhiiran.
Yiise Maxamed Fiowe, Boosaaso.
Raagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan mar uu booqasho ku tegay degmada Xudur. Waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay inuu bilaabanayo wejiga labaad ee dagaalka looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab. Waxaana jira qorshe ay dowladdu waddo oo ah in Al-Shabaab dalka looga xoreeyo inta lagu guda jiro wejiga labaad ee dagaalka. Haddaba suurtagal ma tahay in dalka looga saaro Al-Shabaab inta uu soconayo wejiga labaad ee dagaalka? Waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya وزير دولها وزارده تمرته يا خيرات كبيها حكومه الصوماليه محمد عبد الله iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil waxaan hadalka ku horeynaya Maxamed Cabdullaah
oo salaama adiga iyo COA iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil dhamaantii waxaan idinlaa salaam aleekum intaas kadib dabcan ha jawaabtu waa waxa dareemi kartaa dawladdu dagaal ay qaaday fiiskii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa fiiska kuwa dagaalka galay markaasna dawladdu way cusbeed oo yaani xilligii kala wareega ahayd xukuumadan la jeeda xilligii kala wareega ahayd ayay ahayd iyadoo cusub oo aan xukuumaddu dhisnayn saddex bilood iyo wax lamid a meelahaas uu joogtaa waa ka yarba amaduwa ka yarba dagaalku bilowday fayskaasna waxaa la socotaa si qurux badan in loogu guuleystay meelo tiro badan laga xoreeyey 15 sano iyo ka badan meelo ay joogeen nimanka nabadiidka in laga xoreeyey sida hadda loo abaabulay looma abaabulayn ciidamadu sida hadda ay u tayeysanyin uma tayeysanayn caawimaada aan hadda helayno heli aanaan mayn waxaasoo dhan markii laysku daro diyaargarowgu intuu hadda yahay wuu ka jilacsanay oo sida hadda loo diyaarsay aan looma diyaarsanayn hadda oo qorsheyntuna ay maaragtay waxaan kala jeedaa qorsheynta wasaaradda gaashaandhigga qaybka dagaalka loo qorsheeyeyna si wanaagsan oo aan laablaka ahayn sidaan aaminsanahay loo qorsheeyey marka sidaasaan ku aaminsanahay inay shaqadaasu sidii loogu talagalay u qabsoomi doonto
haye Cabdi Barre
waa mahadsantahay waa salaam aya v o da iyo siirba maxaa cabdullaahi runtii anigu ma qabo wax badan baan xoogaa lahay wax badan baan sida wuxuu socdaa aqoon u leeyahay ma filaayo weji labaad inta lagu guureysto in wadada la marayo maxaa yeelay wadadii lagu mari lahaa ama looga guuleysan lahaa shabaab ama dariiqa loo mari lahaa midna loo marin waxyaabaha lagu socdaa waxaweye waa laablakac iyo muxuu ahaa shabaab aan la dagaalano qorshay u baahan tahay istaraatiijiyad dheer oo militariba u baahan tahay ilaa middaa la soxo khaladaad badan oo madaxda dowladdu sida hadda ka muuqata ayna wax uga fiirsan ilaa la soxo ma aaminsani anigu in laga guuleysanayo nimankaasi waa laga guuleysanayo midda looga guuleysan karaana waxa weeye mid in dowladdu la timaado nidaam iyo qorshe diyaarsan oo laga baaraandegay oo laga fakaray taa haddaan la keenin kuwii hore wixii dhacay budbud ka dhacay galcad ka dhacay masagoweyn ka dhacay dhinaca jubbaland wixii ka dhacay oo kaleeto waxaasoo dhan baa dhacaya marka sideeda dagaal haddaad qaadaysid dagaalku waa inuu leeyahay qorsho diyaarsan oo laga baarandegay waa inuu leeyahay marka madaxda iyo cid kasta iyo wasiirkan waxaan leeyahay bal dib inta isugu noqotaan khaladaadkii masaxa oo waxa khaldan saxa oo sidaad wax ugu guuleysan lahaydeen falankeed ka shaqeeyo
wasiir maxamed cabdullaahi waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay xildhibaan Cabdi Barre adiga ma kuu muuqataa in al-shabaab looga xoreyn karo dalka howlgalka wejiga labaad
waxay ila tahay horta shabaab maahan niman shalay iyo daraad yimid waxaa laga hadlayay waa 15 sano iyo wax ka badan dad jooga waayo oo dagaalku jiray oo dowladda dagaalku jiray marka hadda qorshe la-aan wax ahi ma jiraan horta oo marka uu leeyahay xildhibaanku qorsha loo baahan yahay in laga baarandegaa loo baahan yahay intaanba qorshe iyo ka baarandeg iyo analysis iyo xaggee ka jilcantahay iyo xaggee ka adagtahay iyo xaggee tahay ayaa lagu jiray waxaa xaqiiqa oo aan la qarin karin facekaas inuu ku dhammaaday si guul ah inuu maartay ama ku dhammaaday ama uu ku dhowaaday facekan labaadna wuu kasii qorsho fiican yahay sida aan sheegnaba xilligii inagu waa ka experience badannahay waa ka abaabulannahay ciidankeenna waa ka tiyaysanyahay ayaguna waa ka tabar daran yihi markii loo fiiriyo innaga tabarteenna iyo ciidamadeenna sida ay loo organise gareeyey iyo taqdiidkooda iyo markii tabardaradooda markii aada fiiriso waxaa soo baxay in wejigan uu ka haboon yahay ama maaragtay uu ka facalsan yahay wejiga wejigii koowaad waxaana sidii loogu talagala waa dhici doonta insha allahu tacaala in wejigan lagu guuleysto oo looga guuleysto nimankaas
Cabdi Barre maxaad u cuskanaysaa doodaada ah in al-shabaab aan lagu soo afjari karin wejiga labaad ee dagaalka
waxaan ku sababaynayaa horta dowladdu dib ha isugu noqoto waxaanu la soconnaa dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan in shabaab ka buuxaan inay ciidanka laftigiisa ka buuxaan dowladdu intayna meel kale aadin horta iyadu ha is nadiifiso gudaheeda ha nadiifiso ciidanka howlgalka aadaya iyo saraakiishooda howlgalka aadaya horta baarid ha ku samayso. Markay baarid ku samayso oo ogaato dad soomaaliyeed oo nadiifa inay yihiin oo dabagal lagu sameeyo la xuro, horta markaasaa shabaab laga adkaan karaa. Qodobka labaad, maxaa kalifay howlgal la qaadayo in lansiyo naadiyo oo layidhaahdo maali hebel baan awl qaadaynaa, macawisley baanu diyaarinaynaa, ciidan baan ka samaynaynaa. Dowladdu waxaa la arki jirtay meeshay ku duulayso iyo meeshay duulaan ku tahay midna aan sheegin, laakiin dowlad ka hor dhacayso sii naadinaysa oo meel hebel baan xoreynayaa, haddii adeer lagama adkaan karo nimanka idinka soo horjeeda oo shabaaba xeryii bay idin banaynayaa, boosaskay fadhiyaan bay banaynayaa. Weli ma waad aragteen ciidamo guutooyin oo shabaabba la qabtay? Weli ma waa la arkay hubkoodii la qabtay? Ma waa la arkay? Marka dowladdu iyadaa wajiye badan waji dariiq oo nimanka looga adkaanka istaraatiijiyad ha la timaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda wasiir, haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaan?
Xildhibaan Cabdi Bare Jibriil waxa uu ku leeyahay hay-adaha dowladda iyo waxaa isku milan iyo shabaabka, hay-adaha dowladda iyo shabaabka horey isugu milaayeen shan sano oo lasoo dhaafay, waxaad ogtahay taliskii hore iyo maaragtay nimankan nabadiidka in la kala aqoon waayey wax markhaati ma doontaha ahaayeen dadka soomaaliyeed oo dhamaan arkay. Haddana waa ogtahay door muhiima in laga qaatay shaqadaa sidii loo eliminate garay lahaa, loo baabi'in lahaa ama loo yaray lahaa. Tan kale xildhibaanku wuxuu yiri xogtii ma qarsana, waxaad dareemi kartaa howlgal walba ay wuxuu leeyahay informationka in loogu talagalay bulshada in lala wadaago iyo in qarsa. Intii ay aheyd in lala wadaago ayaa bulshada lala wadaagaa, intii ay aheyd in maaragtay for security reason ama arrimo ciidan awgeed loo qariyona waa inta maaragtay waxa lagu magacaabo ay og yihiin dadka ay kusaysa keliya. xog marka banaan taal oo innagana dhaawacaysa iyadana ma jirto.
Cabdi Bare, adiga aragtidaada muxuu yahay xalka ugu dambeeya ee shabaab looga guulaysan karo?
Xalka aan rabo iyo sida nimanka looga guulaysan karaa waxa weeye, marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dhammaan maamul goboleedyada waa inuu hal mara dagaalku ka bilowdaa oo aan dhinacna culays la saarin, dhinacna gurmad uga imaanin, oo maamuladoo dhan dagaalku ka wada bilowdaa. Taa dagaalku hadduu ka bilowdo, hal mara dagaalku ka bilowdo, shabaab waa laga guulaysanaya. laakiin dagaalka hadda socda macnaheedu wuxuu ula mid yahay ku dhifo oo ka dhaqaaq buu la mid yahay. oo halkan u sheegaya dowladda waxa weeye madaxda ugu sarreysa, meeshii maanta la qabto waa in ciidan ku nagaadaa, waa inaan laga soo bixin, waa in ciidankaasu loo geeya saraakiil aqoonteed leh oo difaaca yaqaan sida loo galo, oo maaragtay aan meeshaas ciidankaa la gaadin, oo ciidankaas goobo fiican la kala dejiyo, oo ciidankaasu noqday ciidan militariya uusan noqon ciidan macawisley oo maalinba sii yaahaya. dariiqooyinkaasaa nimanka looga adkaan karaa. intaa haddii madaxweynuhu qaado, guul badan baa la gaarayaa.
intaas aynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen wasiiri dowlaha tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi iyo xildhibaan hore Cabdi Bare Jibriil. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
mahadsanidkaasna wuxuu ahaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan oo soo jeedinayay dooda gaaban. madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto iyo taliyaha ciidamada Suudaan General Cabdul Fatah Al Burhan oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay xaaladda dagaalka ka socda dalka Suudaan iyo sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa qorshayaasha nabadeed ee socda, oo ay ku jiraan wadahadallada magaalada Jidda iyo geeddu socodka dhexdhexaadinta nabadda igad ee uu hormoodka u yahay madaxweyne Ruto. safarka Cabdul Fatah Al Burhani ee Nairobi ayaa imanaya xilli goor sii horreysay ay dhinaca uu hogaamiyo Cabdul Fatah Al Burhan ay ku gacan sayreen guddiga nabadeynta igad ee uu hogaamiyo madaxweyne William Ruto. haddaba faahfaahinta kulankaasi oo ka dhacay magaalada Nairobi iyo waxyaabihii ka soo baxay waxaa Qadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Cabdulaahi Cabdisheekh oo ka tirsan xarunta Gadhaway ee magaalada Nairobi.
Khadarow, horta Cabdulfatax Al Burhan waa taliyaha ciidanka dalka Suudaan, waana ninkii hogaaminayay guddigii waddankaasi maamulay asagaa hoggaamiye u ahaa ninkay isdagaalamayaan loo yaqaan xamiidti ayaana ku xigeen u ahaa marka dagaaladii kadib waxaa jirtay in igaad ay sameeyeen guddi uu madaxweyne Ruto u ahaa hoggaamiye ama guddoomiye oo la rabay inay dhexdhexaadiyaan Suudaan guddigii waxaa ku gacanseeray garabka Al-Burhaan waxayna sheegeen in Ruto uusan marnaba dhexdhexaad ahayn hadda marka kulankani wuxuu tusayaa isbeddel ku yimid xiriirka labada dhinac taasoo marka ay fafaalo wanaagsan ka muujinaysa inay suuragal tahay in xal loo helo khilaafka gaamuray iyo dagaalka muddada dheer qaatay ee dalkaasi Suudaan waxaa kaloo jirta khadarow in urur goboleedka IGAD ka hor inta uusan dagaalka bilaaban xilliga uu dagaalka bilaabanayay waxaa guddoomiye u ahaa Al-Burhaan laftiisa oo Suudaan masalayay ka hor intaan laga bedelin marka waxay haatan IGAD laftirkeedii in dowrkii ay soo noqon karto yacni xubinnimadii Al-Burhaan iyo dowladdiisii joogtay niminka kalena Khartuum inteeda badan ay haystaan niminka mucaaradka ahaa Darfur iyo gobollo badanna way haystaan marka tan waxaa waaye rajo aad u fiican ay muujinaysaa inay suuragal tahay in madaxweyne Ruto oo guddoominayay guddigii afar geesoodka ahaa inay xal u helaan Suudaan loogu talagalay iyo Al-Burhaan oo ah garabkii markii horeba diidanaa in ay Ruto u aqoonsadaan inuu dhexdhexaadiye yahay inay kulmaan oo arrimo badan falanqeeyaan waa ifafaalo wanaagsan waxaana laga yaabaa inay hordhac u noqoto in wadahadallo toos ah oo fool ka fool ah ay labada dhinac bilowdaan
marka intay la eegtahay suurtagalnimada in wadahadallada dhexdhexaadinta ee jidda ka socda oo si gaabisa ku socda in loo soo wareejiyo dhinaca geeska Afrika gaar ahaan Kenya oo kale
horta Kenya bilihii ugu dambeeyay oo dhan dhaqdhaqaaq badan ayaa ka socday ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa halkan joogay dadaalo fara badan ayay wadeen oo ah in xal nabadeed laga gaaro khilaafka dalka Suudaan ururada bulshada rayidka ayagana waxay wadeen dadaal ay ugu jireen in gobolka iyo beesha caalamka labadaba ay u soo jeestaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka socda dalka Suudaan ay geysanayaan labada dhinac ee dagaalamaya waxay qoreen warqad ay u qoreen 130 urur oo kuwa Suudaan ah warqad ay u qoreen qaramada midoobay waxayna codsadeen in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada dalkaasi ka socda waxaa kaloo wadeen in la bilaabo wadahadallo sal ballaaran oo aan ku koobnayn labada dhinac ee dagaalamaya ee kaliya ururada bulshada rayidka xisbiyada siyaasadeed ururada diinta dadkaasi oo dhan ay ka qayb noqonayaan marka wadahadallada jidda waxay ahaayeen oo kaliya labada dhinac diiradana waxa aad loo saaray oo kaliya xabad joojin laakiin kan urur goboleedka IGAD wada waa mid ballaaran waana kasal ballaaran yahay kan jidda haddii wax dhaqaaqaana waa ka rajo fiican yahay wadahadallada jidda khadarow
aad iyo aad ayuu u maasanyahay qadar maxamuud xaayad ayuu ahaa oo wareysanayay cabdulaahi cabdi sheekh oo ka tirsan xarunta gadaway ee magaalada nairobi ee dalka kenya haatana qodobadii warka ugu durka roona madaxweynaha mareykanka joe biden iyo dhigiisa shiinaha shi chimpina ayaa maanta wada hadal ku yeelanaya san francisco waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankaasi ayaa dib u soo celinta dariiqadii wada hadalka ee u dhexeeyey labada waddan ee dhanka dhaqaalaha ugu horreeya dunida shiinaha ayaa waxa uu jaray dariiqadii lagu xidhiidayay bishii august ee sanadkii 2022 markii Nancy Pelosi oo ahayd afhayeenkii aqalka hoose baarlamaanka Mareykanka ay booqatay Taiwan oo jasiirad iskeed isu maamusha ah balse shiinuhu uu sheegto in ay ka tirsan tahay dhulweynaha dalka shiinaha ciidamada Israa'iil ayaa maanta waxay galeen cusbitaalka ugu weyn Gaza isla markaasna sida dad goobjooga ay sheegeen baaritaan ay ku sameeyeen qolalka iyo qaybaha hoose ee cusbitaalka talabadaas oo soo afjaraysa go'doon dareenka dunida kiciyey kadib waxa Israa'iil ay ugu yeertay iska hor imaad halis ah oo ka dhacay irdaha cusbitaalka cusbitaalka Ashifa ee ku yaalla magaalada Qudus ayaa noqday bartilmaameedkii ugu weynaa ee howlgalka dhulka ee ay wadaan ciidamada Israa'iil, kaasi oo ay sheegeen in Xamaas ay ku leedahay xarun u furan god dhulka hoostiisa ka qodan, arrintaasi oo Xamaasna ay iska fogeysay. Dalka Ruushka ayaa waxa uu sheegay maanta oo Arbaca in uu aad ugu xumaaday tallaabada dalkaasi Finland ay uga fiirsanayso inay xirto xadka ay la wadaagto Ruushka. Haatana dhankii muusiga ayaan jalecaynay ku soo dhawaada heestan.
Uh,
heestaasi ay wadajirka u qaadayeen cabdicaziz kallaaji iyo kiin jaamac waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabtii wararka v o a intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daandurooy idinle nabadgelyo